galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa kow. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah Somaliland oo uu weli ka ogan yahay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xisbul xaakimka.
Labadu way isbuuxin jireen. Horta sida looga bixi jiray isqabadku bar walba waa jiray. Labadaasaa isbarkan jiray, labadaasaa iscaawin jiray, labadaasaynu kaga bixi jiray. Haddaba maanta waxaad iweydiin kartaa xagay ka dhacday labadii sistem, xagay ka dhacday? Anigu waxaan aaminsanahay in siyaasiyiinteennu aanay fahamsanaynba.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan mid ka mid ah laba nin oo uu Maraykanku doondoonayay oo lagu soo qabtay xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya. Waxaa kaloo dhageysan doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo kulan uu maanta lahaa uu baaqday kadib markii ay soo xaadiri waayeen mudanayaashii loo baahnaa si uu u furmo kooramka. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa booqday xero barakacyaal ah oo ku taala magaalada Baydhabo si uu ugu kuurgalo xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoysaska barakacyaasha ah ka wareystay xaaladooda, wuxuuna u caddeeyey in dowladdiisa ay ka go'an tahay inay si degdeg ah isugu dubarido gurmadka loo fidinayo deegaanada ay dhibaatadu ka dhacday. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha ee gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna shalay booqday xeryaha barakacyaasha Baydhabo ayaa sheegay in guud ahaan tirada dadka ay abaaruhu saameeyeen inay gaarayaan ilaa 6.5 milyan oo qof oo u dhigmaya wax ku dhow kala bar shacabka Soomaaliyeed, halka 2.8 milyan oo qof oo ka mid ah dadkaas ay xaaladoodu aad u daran tahay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in ku dhowaad 700,000 oo qof inay guryahooda ka barakaceen una carareen magaalooyinka waaweyn. Ergeyga madaxweynaha ayaa intaas ku daray in abaaraha ay saameeyeen 27 degmo oo ka mid ah 84 degmo ee dalka uu ka kooban yahay, halka 6 degmo oo ka mid ah 27-kaasi degmo ay haatan buuxiyeen dhammaan shuruudihii lagu aqoonsan lahaa in ay abaar ka dhacday. Dowladda Ingiriiska ayaa dalka Rwanda u direysa qaxootigii ugu horreeyay ee muddo 2 toddobaad gudahood ah, taasoo qayb ka ah siyaasadda ay sheegtay in loogu talagalay in looga hortago shabakadaha magafayaasha wax tahriibiya iyo muhaajiriinta badaha ka gudbaya. Bishii Abriil, xukuumadda ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku dhawaaqday qorshaha ay qaar ka mid ah dadka magangelyadoonka ah ugu direyso dalka Rwanda, tallaabadaas oo xisbigiisa Conservative-ka uu dhaleeceyn gudaha iyo dibadda kala kulmay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Britain ayaa sheegtay Talaadadii in koox soo galooti ah oo ay heleen warqado rasmi ah oo loogu sheegayo in loo dirayo dalka Rwanda si ay halkaasi noloshooda ugu dhistaan iyagoo nabadqaba. Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Britain Priti Patel ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 14ka bishan June oo bilaabanayo duulimaadkii ugu horeeyay ee qaxootiga magangali doonka ah loogu daadgureynayo dalka Rwanda. Talaabadan ayaa qaxooti badan oo Afrikaan ah oo u tahriibaya dalka Britain ku qasbi doonta inay meelo kale u wacdaan maadaama dowladda Britain ay dib ugu celin doonto qaaradda Afrika. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u sheegay wargeyska New York Times in Mareykanka uu Ukraine ku caawinayo hub iyo qalab militari si ay u xoojiso duurkeeda ku aadan dagaalka iyo ugu dambeyn wadahadalada nabadeed ee lala galay Ruushka. Biden ayaa yiri weerarada aan loo meeldegin duqeymaha isbitaalada dhallaanka, xarumaha dhaqanka iyo in malaayiin dad ah lagu qasbo in guryahooda ay ka barakacaan ay dagaalka ka dhigtay wax laga niyad jabo. Madaxweynaha Mareykanka ayaa intaas ku daray in Ukraine uusan u diri doonin gantaallo ay ku duqeyn karto gudaha dalka Ruushka. Saraakiil Mareykan ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in maamulka Biden uu xirmo cusub oo hub iyo kaalmo militari u dirayo Ukraine, taas oo arbacada maanta ah ay faahfaahin ka bixinayaan. Kaalmada hubka ah ayaa waxaa ku jira gantaalada dhexe ee gaari kara masaafo dhan 70 kilomitir. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine ay bixisay ballanqaadyo ah in ciidamadeeda aysan gantaalo ku weerari doonin dhulka gudaha Ruushka. Sidoo kale hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa arbacada maanta ah sheegay in dalkiisa uu Ukraine siinayo kaalmo hub oo isugu jirta gantaalada ridada dheer ee lidka diyaaradaha iyo nidaamka raadarada ee waxbasaasa. Scholz ayaa sharci dejiyayaasha dalkiisa u sheegay in maamulkiisa uu go'aansaday in Ukraine ay ugu deeqaan gantaalada Iris Islamis, isagoo intaasi ku daray inay siinayaan raadarada waxbasaasa si ay u ogaadaan meelaha ay ku sugan yihiin cadowgooda. Ku dhawaaqista deeqda hubka ayaa imaanaysa iyadoo ciidamada Ukraine ay dagaal ba'an kula galayaan kuwa Ruushka gobolka bariga ku yaala ee Donbas, halkaas oo bar ka mid ah ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaas. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta baaqday kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka, kaas oo jandihiisu ahaa akhrinta xeer hoosaadka ay isku maamulayaan. Mudanayaasha kulanka baarlamaanka ayaana u baaqday ama kulankooda waxa u baaqday koorum la'aan. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Sheikh Aadan Madobe ayaa u digay xildhibaanada, iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada ay ku tilmaameen koorum la'aanta uu baarlamaanka shaqada ku bilaabay. Nasiib Darro, wariyaha V O A ee Muqdisho Saynab Abukar Maxamed, ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Kulanka uu xalay la iclaamiyey islamarkaana uu ajendihiisu ahaa akhrinta xeer hoosaadka ay isku maamulayaan mudanayaasha golaha shacabka ayaa u baaqday koorum la'aan kadib markii ay fadhiga soo xaadireen xildhibaano ka yar inta uu ku furmi lahaa kulanka, taasoo keentay in ay xarunta isaga kala dareeraan xildhibaanadii tirada yaraa ee fadhiga yimid. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe oo ku dhawaaqay baaqashada kulanka ayaa dhinaca kale digniin u diray mudanayaasha fasax la'aanta isaga maqan kulamada iyo shaqooyinka culus ee horyaala baarlamaanka 12-aad ee dalka.
Idinku aad u mahadsan dadka soo haadiray oo aan weel aadin oo sugayay oo soo haadiray, idinku aad iyo aad u mahadsan. Marka waxaan soo jeedinaynaa in maaragtay maanta shirkan dib aan isaga dhigano, sidaa daraad xildhibaanada maqan waxaan ugu baaqaynaa inay soo xaadiraan sida loo yahay eleemasaarka madaxweynaha saalka loo ballansan yahay. Maantana waa bisha waa kow, dadka qaar dibadahay jiraan. Marka maadaama ay sidaa tahay, oogoo jaanis yaraan sameynaa si aan maaragtay marrabaad intii baarlamaanka la ballamiyo haddana koorumkii yaraaday aan la dhihin jaanis aan siinaynaa. Aniga arrintaas waa iska hadalnay markaan fiirinay dadka meel ay ku kala maqan, inay markaan ogaanay waxaa noo soo baxday in ballanta laga dhigo 12-ka bishan xildhibaan kasta oo golaha shacbiga baarlamaanka 10-aad ku jiro inaysan maqnaanin. Haddii wax maaragtay duruuf gaar ah oo loo garaabay haddaysan jirin, xildhibaanada waxaan u jeedinaynaa shirkeeni kan ku xiga wuxuu qabsanayna hadduu alle cidmo 12-ka bisha Juun yaana isugu imaanaynaa shirkaas. Xildhibaanada dibadaha ku maqan, dalka gudihiis ku maqan, waxaan leenahay maalintaas xildhibaanada inay xaadir soo noqdaan. Arrintaasaan jeedinaynaa xildhibaanada sharafta leh. Maalintaasna waxay noo noqon doontaa qodobadii maanta naga baaqday inaan ka doonno. Sababtaan u yeelnayna waxaan ogaanay xildhibaanada qaarkood inay safar dheerdheer isaga jiraan. Marka marrabaad waxaa maamtay baarlamaanka sharaf u ahayn in intaan sharci iclaamino haddana koorumka yaraada la yidhaahdo sharaf inooma aha. 12-ka bisha Juun ayaa shirkan ku xiga qabsanaynaa. Xildhibaanada dibaddii dalka joogana taasaan u soo jeedinaynaa. Xildhibaanada joogana maaragtay ayagana waa idinku mahadelinaynaa, xaalaysu dulqaato.
Xildhibaanad Zeynab Maxamed Caamir oo ka mid ah xildhibaanada muddada dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa nasiib darro ku tilmaamtay iyadoo howlo culus ay hor yaalaan baarlamaanka ay kulamadiisa u baaqdaan kooram la-aan, waxayna ugu baaqday xildhibaanada maqan in ay soo xaadiraan si loo dhammaystiro shaqooyinka culus ee hor yaala golaha shacabka ee baarlamaanka.
waxaa ila sheegayaa hooyooy, anaga waxaan mas-uul ka nahay shacabka Soomaaliya, mas-uul ka nahay meel ilaa loo yacaday ilaa meesha u dambeysa mas-uul ka nahay. Waxaan ka xumahay iyadoo baarlamaankii la dhisay bishii hore ee ilaa haddeertan maanta nasiib darra maanta u horreysay 7 xildhibaan timid. 7 xildhibaan oo timidna 100% waxa waa dadkii joogay dadkii hore, dhallinyarada cusub hadda soo gashay in wax loo sheego. Ani waxbaan u sheegayaa, ani markaa koo baarlamaanka soo galay waan xiiseynayo, nusacana kama maqnaanaynin. Baarlamaanku waa la maqan yahay, dadkii ma joogaan. Waxaan maqlay hadda xildhibaan leh wax dhibaate ma jiraan, xal iyo waxaas wax xasbeen waay. Dhibaato waa jirtaa, shacabaana matalayo. Maanta dadka dhagaha kor bay u hayaan, ilaa maanta baarlamaanka Soomaalida shirayo dhagaha kor loo hayaa. Maxaa ka soo bixi doono xeer hoosaadka wax lagu kala shaqeeyo oo nidaam noo degsan weeye. Ani marka waxaan u sheegay xildhibaanada maqan iyo guddoonka labada, waxaan rabaa inaan eer u sheego. Baarlamaanka maqan ee dhalinyarada ah waa la ogyahay baarlamaanka si lagu soo galay, maanta si lagu soo galay waa la ogyahay. Dhalinyaro haddee tahay haddee gobollo ka yimaadeenba shacabka kama ma dhaqarsoono dhibaatooyinka iyo dhibka lagu soo galay baarlamaanka is ogyihiin. Anigoo intaasoo dhibaato ay soo maray oo baarlamaanka waxaan waa u soo maray, maantana inaan shaqeyn waayo koramkii buuxin waayo, horta sharaf darra waxay u tahay dadkii soo doortay, shacabkii soo doortay ayay sharaf darro u tahay. Xildhibaanadaas maanta koramka buuxin waaye, dadkii soo doortay ayay sharaf darro u tahay. Talabaad guddoonka, guddoonka waxa weeye markuu sheegayo waa inuu usoo diraa xildhibaanada misid, usoo diraa qof kasta, usoo diraa telefoonadooda wada haysta inay ku soo diraan. Aniga Zeynab waxaan la kulmo dadkii dariiqii oo xiran oo leeyahay baarlamaanka shiray, saasaan ku imid. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada xildhibaanada hadda soo galow, annagaa joognaa waxayna sheegno.
Sidoo kale xildhibaan Cali Xaaji Daahir oo ka mid ah mudanayaashii soo xaadiray kulanka maanta ayaa dhankiisa ka hadlay sababta keentay in uu qabsoomi waayo fadhigii maanta.
Sidejiya waxa dhibi ma jiro, xaaladu way degan tahay. Saa la socotaan waxa loo ballansanaa inuu baarlamaanku soo yimaado maanta bisha ay ka tahay Juun xeer hoosaadka iyo arrimo ku saabsan waxa saade warka ku qaadateen. Waxa xidhmi waayo koorumkii oo safarkii lagu jiray iyo doorashadii la soo galay darteed safarada xildhibaanadu ay kala galeen ay meelaha ku kala maqan yihiin ayuunbaa kolley sababay. Dee wax kale dhib kaloo jiraa ma jiro, maadaama koorumku xidhmi waayo in dib loo dhigto oo maalin kale laga dhigtaa. Ma wax cusub baa arrintaas, sidaad moodeena saxaafad uga yaro boodsan tahay.
Inkastoo kulanka maanta baaqday, haddana waxa uu guddoomiyuhu sheegay in kulanka baaqday midka xiga uu dhici doono 12-ka bishan oo ku beegan 3 maalin kadib caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh oo ku asteysan 9-ka bishan Juun, waxaana hor yaala baarlamaanka dib u eegista xeerar kala duwan oo qaarkood baarlamaankii hore u suurtageli waayey in uu meel mariyo. Zeynab Abuukar, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Zeynab. Soomaaliland waxaa weli ka oogan muranka siyaasadeed ee u dhexeeya xisbiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka, kaasoo salka ku haya doodii ka dhalatay doorashada guud ee Soomaaliland oo ku asteysan inay dhacdo 13 bisha Noveembar ee sanadka 2022. Dr. Aadan Muuse Jibriil waa qabiir ku xeel dheer xalinta khilaafaadka, waxaana uu ka tirsan yahay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland. Qadar Maxamed Cabdulla ayuu uga waramay muranka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland.
Waxa weeye inagu sistemka aynu qaadanay waa laba sistem oo isku dhex jira, yacni waa laba dhaqan siyaasadeed dhaqaale oo isku dhex jira. Mid waxa weeye kii traditionka ee taqliidiga ahaa ee geedka hoostiisa iyo muslax bayn alqabaa'il aynu ku soo dhaqanay. Midda wuxuu ahaa kii dowlad dhiska iyo dimuqraadiyada iyo axsaabta. Labadu way isbuuxin jireen. Horta sida looga bixi jiray isqabadku bar walba waa jiray. Labadaasaa isbarkan jiray, labadaasaa iscaawin jiray, labadaas aynu kaga bixi jiray. Haddaba maanta waxaad iweydiin kartaa xagay ka dhacday labadii system, xagay ka dhacday? Anigu waxaan aaminsanahay in siyaasiyiinteennu aanay fahamsanaynba meesha laba dhaqan inay isku dhex jiraan, oo labada dhaqan haddii laga tago aynu bannaan cidla ah ka batelinayno. Waxa loo baahan yahay waxa weeye wacyiga siyaasaddu inuu gaadho in labadaa dhaqan dhaqaale oo isku jira inaynu isku wadno, maxaa yeelay inagu ma aynu gaadhin heerka ummadnimada, maynu gaadhin heerkii qabaa'ilkaynu joognaa. Ummadnimadu waa heerka ay Yurub iyo joogaan dalalka hore u maray. Afrika in yar baa gaadhay, sida Masar oo kale la odhan karo waa ummad. Sidaa darteed marka heerkaa la marayo, waxa dadka anfaca ee isu keena ee heshiisiya waxa weeye in la xasuusnaado labadaas inay isku jiraan, oo qaanuunkuna yahay iyo sharciguna yahay mid loo baahan yahay yaal. Midda ka weyn oo ka waxtar badanina ay tahay midda tan ah muslax bayn alqabaa'il, dadka dhexdhexaadinta iyo khilaafaadka oo la maamulo. Dhacdooyinku hadday iska socdaan oo aan la hagin, marka dambe sida daadkay ku qaan
muxuu saameyn yeelan karaa? Marka waxaad arkaysaa in dadku amniga u warwarsan yihiin, maxay arrintani amniga amni darre keeni kartaa?
anigu ra'yigayga khaaska iyo waxa weeye waxba ma dhacayaan baan anigu aaminsanahay. Mucaaradka iyo xukuumaddu midna ma doonayo in dalka khalkhal galo, laakiin goolaaftankan iminka socda waa wax kale dhacsi. Annagu haddaanu nahay civil society-ga waanu ku dhex jiraa, waanu ognahay qolana ma doonayso in dalku iyo guulihii la gaaray ay baaba'aan. Waxaan dadka doonayaa inaan halka kan uga faa'iidaysto inaan wax allaale wax dhacaya jirin, gacantaa lagu hayaa, dadaal baa la wadaa. Madax dhacmeedkii waa burco iyo meel walba isaga yimi, iyo Boorama iyo meel kasta, gacantaa arrinka lagu hayaa. Way ku dhammaanaysaa, xaaladu way ka adagtay waqtigii hore, laakiin haddana anigu waxaan aaminsanahay inay ku dhammaanayso sidii ay nabadda iyo safkadeed ugu dhammaan jirta.
Maxaad isleedahay Aadan Muuse Jibriil? Waa la isku hayaa, dadku waxay arkayaanuun mucaarad iyo muxaafid, doorasho madaxweyne urur la furayo, saasi dadku maqlayaan.
Waa su-aal wanaagsan, aad iyo aad u importana. Waxaad moodaa inaad ila socotay. Waxa la isku hayo waa wax la garan karo. Waxa la isku hayaa waxa weeye kursiga xukunka iyo dhaqaalaha maamulkiisa, taasna cid waliba xaq bay u leedahay. Oo mucaaradku inay ku doodaan xaq bay u leeyihiin, xukuumaddu inay si ay iyadu u aragto ah inay ku sii waarayso ku hagaagaysana, iyaguna inay u fekeraan xaq bay u leeyihiin. Laakiin waxaan xaq loo lahayn in wax walba absolut laga dhigo. Xaqiiqo absoluta oo meel taagan ma jirto. Wax waliba waa relative, wax waliba dhinacyo badan laga eegay leeyihiin. Haddii xukuumaddu ay ka taagan tahay sharci, waanu haysanaa dhinac kalaa jira oo ah in la maamulo isqabadka oo lagu maamulo xikmad waxa kala jira siyaasad iyo wax leh xikmad wisdom marka wisdomku wuxuu ku sheegayaa isqabad kasta in laga aado wax la yiraahdo win-win in cid waliba guuleysato taasina waxa weeye in la safgarto inta la isu yimaado taasina waa taynu wadnaa waxa weeye isqabadkaasi ah xukunka iyo maamulka dhaqaalaha waxaanu kala midnahay Afrika waxaan kala midnahay dunida oo dhan waa wax istaahila in la isku qabto laakiin waxaanay istaahilin gacanka hadal iyo in la isku dhaco waxaan halkan uga faa'iideysanayaa khadra oo adeer in dadka aynu halkan aan uga baaqo wax allaale wax la isku dhacay isqabad in laga waantoomo in arrinka la giijiyo xadhigga qolo waliba giijiso qolo waliba inay xadhigga dabcisaa oo laysugu yimaada wax inaan wada anfaco oo aan nabadda iyo horumarka aynu gaadhno
rajayntaleg badada soo urursa ka qabtaa in waawantaas socotaa ay guuleysato
anigu waxaan aaminsanahay inay waawantaasi guuleysanaysa maxaa yeele waxaan dhaqan baan usoo lahayn Soomaaliland dhaqan bay usoo lahayn iyadoo cidina aanay meesha uga iman dadka meesha lihi inay wuxooda maamushaan oo ay ku dhameeyaan si nabadgelyo iyo ifkarada marka ifafaalina waa socdaa meel walba wax ka socda shirar baa ka socda daruurahaasi markay iswada qabsadaan oo da-aan anigu wax ila tahay oo ii muuqata inay nabadgelyo iyo ifkarad ku dhammaanaysa
kaasi waxa uu ahaa Dr. Aadan Muuse Jibriil oo ah khabiir ku xeel dheer xalinta khilaafaadka waxaana uu ka tirsan yahay bulshada rayidka ee Soomaaliland wuxuu waramay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle geesta kalena dadweynaha magaalada Hargeysa ayaa ra'yigooda ka dhiibtay muranka u dhaxeeya xukuumadda iyo mucaaradka Qadar Maxamed Akulle ayaana mikrofoonka la dhaxqaaday
waxa wali taagan muranka u dhaxeeya Hukumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo dhinac waliba uu ku adkaysanayo talaabooyinka ra'yi ahaan lagu kala duwan yahay in ay ku saxsan yihiin hadaba waxaan mikrofoonka la dhaxmaray bartamaha magaalada Hargeysa iyada oo dadweynaha aan weydiiyay magacooda iyo aragti ahaan sida ay u arkaan muranka siyaasiga ah ee ka taagan Soomaaliland waqtigan
magacayga waxa la yahay Axmed Orsabe walaal muran siyaasadkani waxa weeyaan wuxuu la mid yahay muran siyaasadeed ka dhaca dunida oo dhan waayo maradu wadanka dimuqraadiya ay kulay isjiijiidad way imanaya oo taas way ka dhacday wadanada westernka waxaan qabay in laga gudbeyo
ayalla maxamed xamed muranka siyaasadeed dalka ka taagan waxa weeye muran in badan soo jiitay in badan la isku haystay waxaan la isku haystaa tii doorashada xilligeedaynu qabanayna qabanay waxa weeye labada doorasho si isku kala horeeyeen in madaxweyne Muuse Bihi sidii ay isku kala horeeyeen wadanka uu qabto doorashada sidii uu qabto si isku kala horeeyeen uu qabto asbaan waa imaam kaalay
bismillaah raxmaan raxiim magacaygu waxa weeyaan jiif caaqil axmed saleebaal axmed guure ku magac dheer khilaafka siyaasadeed ee wadanka ka jira dahuntii aad baan u tabarkooda ugu xumahay wadanka hor u socday arintaas aad baan ugu xunahay waxa weeyaan anigu waxaan u arkaa aragti ahaan waa khilaaf runtii dastuur iyo oo ku tacaluqa xagga dastuurka maaha khilaaf meel kale keenay marka dastuurku waa loo noqdo wadanku sharciga isu dhigayo dastuurku ogol yahay waa in wadanka la mariya wax kale in lagu wareego maaha waxa kaliya too aan waliba u dardaarmayaa labada xisbi qaran ee mucaaradka iyagoo dastuurka ilaalinaya inay u noqdaan iyaga laftigoodu miiska wada xaajoodka waayo Soomaalidu waxa tiraahdo aan wada hadalno waa in heshiin la weeyo ma hayre dudan waa inay gurmiiska ogolaadaan madaxweynuhuna da waa inuu dastuurka isagu isaga wadanka uu madaxweynaa oo maanta madax halka u sarreysa la taato waa madax madaxweynuhu waliba talaasulka sharciga aanu uga jeedo waxaan u jeedaa waa inuu sharciga isagoo ku adag haddana waa inuu sharciga uu dee uu ku tanaasuliyaa dadka khilaaf dastuuriye weyn maaha khilaaf ku salaysan wax kale khilaafka sharciga baa loo noqonaya wax kale lagu xaliyo ma ogolaanigu waxaan jeclahay in lagu xaliyo loo noqon dastuurkii wixii aynu qoranay ee aynu ku heshiinay Somaliland, taasaan lagu bergi de u feedka 99% ugu ridnay wuxuu hadda dastuurka.
Magacaygu waa Ifraax Xasan. Wallaahi anuu khilaafka siyaasiga ee Soomaaliland iyo mucaaradka kaga taagan wax dhib ah uma arko. Oo dimuqraadiyad iyo khilaafka iyo qaylin Soomaaliland marba isla bilaabmeen. Maxaa la yiraahdaa dumar ahaan anagu kii, maxaa la yiraahdaa maanta yimaadaba waa madaxweynahaygii iyo madaxweyne ku xigeenkaygii, gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa. Mucaaradkana waxaan leeyahay, dee maanta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkan dooranay isagoona xilligiisi dastuurigii gaarinba ayaynu qaylo sii bilownay. Marka berri marka yimaadaana masaasoo kale doonaya iyagana in lagu bilaabo in sharciyadu ay ka sareyso, maxaa la yiraahdaa wax walba ha ogaadaan. In maxaa la yiraahdaa anagu intii doorasho dhacaysay waan soo codeynayay, maanta madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa baanu cod ma siin, laakiin ilaa maalintii ay yimaadeen hadalkooga sii u socdaawan. Marka waxaan leeyahay horta bal shintooda sanaha dhammaystaan, wixii wadahadale la iskugu yimaadana si sharciya oo sharciga lagu noqdo ha loo dhameeyo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan Nuur. Khilaafkan siyaasadeed ka taagan waxaa ka mid ah danu ahayn dalka xukuumadda hadda jirtana sideeda loogu daayo kolba wixii go-aan ee soo baxana sidiisa lagu qaato mudaharaadda wax xasna ma doonaynaa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waxaa la yidhaa Maxamed Axmed Maxamed. Khilaafka siyaasadeed waxaan u arkaa anigu in laba sannadood madaxweynaha qaranka loo kordhiyo, waayo horeba uu soo dhacday madaxweyneyaashii hore ee waddanka ka jiray. Marka waxaan anigu odhan lahaa laba sanno ha loo kordhiyo.
Bismillah. Magacayga walaal waa Xasan Shafi, ku nool magaalada Hargeysa.
Xasan, sideed u aragtaa murankan siyaasiga ah ee u dhexeeya mucaaridka iyo xukuumadda, sideed u aragtaa raayada?
Wallaahi markaynu eegno siyaasadeenna gudaha waddanka, kulli horta waxaan wax soo jireena siyaasadda ugu kor isqabsada, waxaan waa wax dhaca, balse waxa muhiim ah in laga wada hadlo sidii looga bixida iyo sidii maartay looga digi rogo lahaa. Waxaana muhiim ah in aan u helo inuu si tanaasul farbadan yimaado. Haddii aynu ka hadalo xagga mudaharaadkan laga hadlay xagga mucaaradka, dee wax salmiyo loo baahan yahay, oo dee haddii dee adduunka ka jira, haddii dee wix dhibaatay ku dhex jirtana, waa muhiimaha in aan ka wada hadlano maxaa dhib u keenaya, maxaase faa'iida uu ku jira oo laga helaya. Markaa mucaaradkan waa inay eegaan maxay ka faa'iidayaan, maxaase wadanka dhex khasaare ka soo gelaya. Haddii loo dhex raacayo oo wixii dhibaatooyin lagu keenayo, waxaa muhiim ah inaynu ka joogsano, aynu ka tiino.
Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii ama codkii Sidii Cali Winkey.
Thank you.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goordho waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo kooban. madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa booqday xerada barakacyaasha ee magaalada baydhabo si ay ugu kuurgalaan saameynta ka dhalatay abaaraha ku dhuftay soomaaliya. madaxweynaha ayaa ballan qaaday in dowladdiisa ay wax weyn ka qaban doonto dadka ay dhibaatada abaarta saameysay. sidoo kale ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa isna shalay booqday xerada barakacyaasha ay dadka abaaruhu saameeyeen isagoo u kuurgalayay dhibaatada baaxadda ay la-eg tahay. cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in abaarta ku dhufatay soomaaliya ay saameysay dad gaaraya 6.1 million oo ruux. 700,000 oo ka mid ah dadkaasi ayaana u barakacay magaalooyinka waaweyn ee dalka. dowladda Ingiriiska ayaa u direysa dalka Ruwanda qaxootigii ugu horreeyey muddo 2 toddobaad gudahood ah, taas oo qayb ka ah siyaasad ay sheegtay in loogu talagalay in looga hortago shabakadaha magafayaasha wax tahriibiya ee muhaajiriinta badaha ka gudbiya. bishii Abriil, xukuumadda ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku dhawaaqday qorshaha ay qaar ka mid ah dadka magangelyadoonka ah ugu direyso dalka Ruwanda. tallaabadaas oo xisbiga konservativeka ee Johnson uu dhaleeceyn gudaha iyo dibadda kala kulmay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegtay talaadadii in koox soo galooti ah ay heleen warqado rasmi ah oo loogu sheegayo in loo dirayo dalka Ruwanda si ay halkaasi noloshooda ugu dhistaan iyagoo badqaba. wasiirka arrimaha gudaha ee Britain, Priti Patel, ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 14-ka bishan Juun ee sanadkan 2020-ka uu bilaabanayo duulimaadkii ugu horreeyey ee qaxootiga magangelyadoonka ah loogu dirayo dalka Ruwanda. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu wargeyska New York Times u sheegay in Mareykanka uu Ukraine ku caawiyey hub iyo qalab militari si ay u xoojiso doorkeeda ku aadan dagaalka iyo ugu dambeyn wadahadallo nabadeed oo lala gala Ruushka. Biden ayaa weerarada aan loo meeldayin ay duqeymaha isbitaalada dhallaanka, xarumaha dhaqanka, iyo malaayiin dad ah oo lagu qasbay guryahooda ku tilmaamay mid dagaalka ka dhigtay wax lagu niyad jabo. madaxweynaha Mareykanka ayaa intaasi ku daray in Ukraine uusan u diri doonin gantaalada ridada dheer ee ay ku duqeynayaan gudaha dhulka Ruushka. Ukraine ayaa ciidamadeedu wax ay ballanqaadeen in aysan duqeyn doonin dhulka ku yaala gudaha Ruushka. warkeeniina waa nageynta. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa xirnaa wadooyin badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho, kuwaasoo isticmaalkoodu culays badan ay ku qabeen dadka iyo gaadiidkaba. haddaba maadaama xilligan ay dhalatay dowlad cusub, ma la joogaa waqtigii wadooyinka xiran la furi lahaa? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodayaa cabdulqaadir cabdulaahi soomajeeste iyo cabdifataax ibraahim cashara oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynayaa cabdulqaadir
xasan. waa mahadsan tahay. anigu waxay ila tahay in la joogo xilligii wadooyinka la furi lahaa. sababtu waxa ay tahay wadooyinka xiran horta dhibaato badan ay dadku ku qabaan isu socodka gaadiidka iyo dadkuba waa ciriiri. magaaladu waa magaalo weyn oo caasimada oo dad badan, marka ma qaadi karto wadooyin xiran. teeda kale wada xirnaanshuhu iyo wada xiristu sideeda amni ma keento, amni dara jirtana ma ilaaliso. Taasi waxaynu ka barannay dhacdooyinkii shantii sane ugu dambeysay dhacayay. Wadooyinkuna way xirnaayeen, falalku amni darada sida qaraxyada iyo dilalkuna way dhacayeen, waa sidoodii. Marka waxay ila tahay in la joogo. Dowladdani cusub waxay wadataa hidid diilo iyo rajo badan. Marka waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu uu ka dhigto priority inuu wadooyinka furo.
Casharahay waa maqlaysaa saaxiibka, adiga ma la joogaa waqtigii wadooyinka la furi lahaa?
Waa mahadsan tahay xaskaafi qoysti adigii bahda v o eda waa idin salaamaya. Saaxiibka doodiiga la qaybgalayna waa salaamaya. Dabcan anigu waxaan aaminsan aragti ka duwan midda uu qabo saaxiibkay. Waxaan isleeyahay magaalada marki aad fikrisid xaalada ay ku jirto iyo marxaladii lasoo marana aan wax badan cashar aan ka qaadano, waxaan aaminsanaa xilligan la joogo inaysan suurtagal noqon karin in wadooyinka caasimada la furo. Sababtana waxay tahay waxyaalihii shalay loo xiray ayaa weli jira. Ammaanku caasimadu aad la socotaa sida uu u xun yahay. Dhibaatooyinka shalay wadooyinka loo xiray weli waa taagan yihiin. Haddana dhibaatooyinkaas kuwa kasii badanaaba sii jira, oo sidaad la socotid hadda ciidamadii ammaanka inay sugaan la rabay qeybaha kala duwanaa ee ciidamada is-aaminaad dhexdooda ma jirto. Ciidamadii siyaasadii hadeerta intervention ku sameeyeen ay farageliyeen. Shantii sano ugu dambeysay, gaar ahaan labadii sano ugu dambeysay, ciidamada cabashooyinka ka imaanaya waad la socotay. Is-aaminaadii ciidamadii dhexdooda ah ayaa meesha ka baxay. Marka waxaad moodaa dhibaatooyinkaas oo idil marka aad xiirisid oo indha dheer aad wax ku daraasiisid, waxaad dareemi kartaa hadda xaaladan lagu jira inaysan suurtagal karin in wadooyinka la furo.
Cabdulqaadir, maxay ku haboon tahay in waqtigan wadooyinka la furo?
Waxaan ku sababeynayaa dowlad cusubaa dhalatay, dib u habeyn ciidanka jirtay oo dowladdan dowladdii ka horeysay ay samaysay. Checkpointiya aad u tira badan oo magaalada yaala jira. Hay-adihii kala duwanaa ee dowladdu amniga ka shaqeynaya sida booliiska, nabad sugidda, militariga, xoogooda ugu badan magaaladan u joogaa. Marka anigu waxay ila tahay in la joogo waqtigii wadooyinka la furi lahaa. Midda kale waxay tahay meesha ku jidha in cashar laga barto waqti dheer ee wadooyinkan xirnaayeen. Sababtii loo xirayna waxa weeye wax natiijo ah lagama gaarin. Marka maadaama amniga magaalada Muqdisho aan laga ilaalin karin magaalada gudaheeda, anigu waxay ila tahay in la joogo waqtigii la furi lahaa. Dhagax wada lagu gooyo sideeduba amni ma keeno. Dowladda waxaa laga doonayaa inay la timaado siyaasad amni oo cad, iyadoo kaashanaysa khubarada dhanka amniga ee Soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga ee Soomaaliya ka taageera dhanka amniga. Tusaalaha kuugu filan waxaa weeye iyadoo labada shabeelle ee daris la'ah, xuduud weyn dheerna la leh magaalada Muqdisho, ay amni darra ka jirto, in magaalada Muqdisho ay amni noqoto way adag tahay. Marka waxay ila tahay in siyaasadda amniga ay qeyb ka noqoto in la xasiliyo gobollada ku xeeran caasimada. Caasimadu markaasi amni heli kartaa, dhagaxna amni ma keeno.
Casharo, waxa aad sheegtay inaan la joogin xilligii wadooyinka la furi lahaa, maxaad arintaas ku sababeynaysaa?
Waxaan ku sababeynaa xasanow, sida aad la socotid shalay marxaladii dhagaxan loo dhigaa jirtay. Haddii isku filnaansho ciidanka dhexdooda uu jiro oo ammaanka habkan hab ka duwan loo sugi karo ay jirtay, waa la sameyni lahaa. Laakiin marxaladaha iyo duruufaha waddanku ku sugan yahay marka aad fiirisid, oo aan suurtageli karin dadkiiyo wacyigooda weli aan sareynin, sidoo kale laamaha amniga iyo dadka oo aan wada shaqaynaynin oo laamihii amniga xoogaha aysan heli karin, sidoo kaleetana aad moodid ciidankii bulshada inaysan xiriir weyn oo ka dhexay uusan jirin, taasa waxay sababeysay in dhagaxaantan xal loo arkay. Waxaadna moodaa sida dhagaxaanta loo dhigo wadooyinka, ammaan daradii xoogga badneedu laga cabaadi jiray inay yaraatay. Marka aniga dhagaxaanta waxaan aaminsana culays bulshaawiya waa jira, oo anaga aqoonyahan Soomaaliyeed aana bulshada qeyb ka nahay. Laakiin sidaas ay tahay, haddii qaraxyadiina ay yareeyeen oo caasimada ammaankeeda ay ku fiicnaanayso, ciriiriga caadiga waa mid la aqbali karaan aaminsanahay. Maxaa yeelay muddo yaroo socon kara waa ogtahay qaraxyada sida shalay u dhici jireen, oo gawaari qaraxyo laga soo buuxiyaa magaalada qaraxyo ka sameyn jiray. Hadda waxyaalahaasoo dhan inay yaraadeen oo la xakameeyaa muddaa, markii laga reebo hadda shaqsiyaad ayaga si shaqsi ah intay qarax iskugu soo xiraan qaraxyada sameynaya. Marka qaraxa shaqsiyaadka isku soo xiraan wuu ka iyo saameyn yaryahay marka loo fiiriyo qarax xoogga badnaa ee gawaarida ay geysan jireen. Marka arrimahan soo idil markii la fiiriyo, waxaan aaminsanahay dhagaxaantu inay xal iyo yihiin hadda la joogo saacadaas?
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdulqaadir.
Xalku wuxuu yahay in wadooyinka la furo, isu socodka dadka iyo gaadiidku ay xor noqdaan. Dowladda cusub ee uu hormuudka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh, waxaan ka codsanayaa in wadooyinka la furo, in dadka iyo gaadiidku aan la xanibin, in qofku uu mari karo meeshuu doono, in badeecadu ay mari karto wadada ugu dhow ee ugu sahlan, wada dhagax lagu jaro iyo qof wada laga celiyo amni ma keente iyada amni darra ah. Waxaan codsanaynaa in wadooyinka la furo. Dowladda cusub waxaan ka rajaynaynaa in siyaasad amni oo cusub ay la timaado. Waxay tahay in la raadiyo dadka amniga khibradda u leh. Waa la heli karaa Soomaali, sidoo kale waa la kaashan karaa ajnabi. Waxaan dowladdu ka rajaynaynaa in siyaasad amni ay la timaado, taasoo sahlaysa dadku in wadooyinku ay si xora u maraan, badeecooyinka iyo gaadiidkuna aysan isku xayirmin.
Haye casharo, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay xasan oo inta ammaanka wax iska bedelayo, wacyiga aan hadda ku jirno mid ka sareeyana aan gelayno, lana soo celinayo is-aaminaadii iyo kalsoonidii shacabkii ciidanka dhexdoodu ahaa, sidoo kaleetana ciidanka siyaasadda laga madax banaynayo oo hay-ado amni oo xoog badan oo isla shaqeeya oo iskaashada inta laga helayo. Aniga waxaan arkaa xalka inuu yahay in ammaanka sidaan uu ahaado oo dhagaxaanta magaaladaas ammaanka ka qayb qaadanayaan sidooda loo daayo. Xaaladda hadda ku jirno mid ka duwan markii la galo oo dadka khibradda u lahay la helo oo tahliil badan oo amniga la sameeyo oo cilmi baaris la sameeyo oo bulshada wada tashiyo xoog badan la geliyo wixii ka dambeeyo in xal kale la raadiyo. Laakiin hadda dowladda cusub inaysan ku degdegina aniga qaba, ammaanka haddeertan waa fiican yahay, sidaan dhagaxaanta inay magaalada ugu xirnaadaan, dadkuna ay aqbalaan bulshada in culayskan uu xilli kaleet uu degi doono ay jirto, intaan yaro culayskana la aqbalo dowladdan lala shaqeeyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdulqaadir Cabdulaahi Soomajeeste iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Adiyu maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana Kenya, mid ka mid ah laba nin oo Mareykanku ay baadigoobayeen oo loo haysto ka ganacsiga daroogada ayaa la sheegay in laga soo qabtay xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya. Wargeyska Daily Nation oo soo xiganaya ilo booliska Kenya ah ayaa warkan qoray, isagoo sheegay in Bedru Abdul Aziz Saalax la soo qabtay isagoo isku dayaya inuu ka tallaabo xadka Kenya isagoo doonaya inuu u gudbo Soomaaliya. Wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa sheegay in mid ka mid a labadii nin ee baxsadka ahaa ee Mareykanku uu raadinayay laga soo qabtay xadka dalka Kenya uu la wadaago Soomaaliya. Wargeyska ayaa ka soo xigtay booliiska Kenya in Badru Cabdul Casiis Saalax laga soo qabtay deegaanka Liboya ee ismaamulka Gaarisa xilli uu doonayay inuu u gudbo dhanka Soomaaliya. Afar maalmood un ka hor ay ahayd markii agaasinka dambi baarista iyo safaaradda Mareykanka ee Nairobi ay soo bandhigeen mid ka mid a labadaasina sawirkiisa oo si weyn loogu baahiyey warbaahinta Kenya. Wargeyska uu soo xigtay booliiska ayaa sheegay in Badru Cabdul Casiis Saalax lagu hayo xarunta laanta la dagaalanka argagixisada Kenya, halkaas oo lagu weydiinayo su'aalo la xiriira halka uu ku sugan yahay iyo xiriirka kala dhexeeya Cabdi Xuseen. Booliiska Kenya wuxuu sheegay in weli ay ku raajoogaan Cabdi Xuseen Axmed oo ay wada socdeen Badru Cabdul Casiis Saalax. Warkaas uu qoray wargeyska laguma faahfaahin sida loo soo qabtay ninka haatan gacanta lagu dhigay. Madaxa waaxda dambi baarista ee Kenya George Kinoti oo wariyaasha kula hadlay magaalada Nairobi ayaa sheegay in labadaasi qof oo hadda mid gacanta lagu dhigay ee Kenyaanka ah loo raadinayo ka ganacsigooda daroogada iyo durjoogta ah oo ku kacaya malaayiin dollar. Kinoti wuxuu sheegay in ay labadaasi qof ay ku lug lahaayeen gudbinta, qaybinta iyo tahriiminta 190 kilogram oo geesaha wiisha ah iyo 10 oo foolmaroodi ah oo laga kala keenay wadamo kala duwan oo Afrika ah oo Kenya ay ku jirto kuwaas oo loo qaaday Mareykanka. Waxa kale oo sheegay in ay qayb ka yihiin daabulada iyo qaybinta hal kiilo oo daroogada nooca heroinka loo yaqaano oo la geeyay Mareykanka. Kinoti ayaa sheegay in Badru Cabdulcasiis Saalax la xiray bishii Juun ee sanadkii 2019 isagoo oo lasuu taagay maxkamad ku taala Kenya iyadoo damaanad lagu sii daayay. Waxaana markii ugu dambeysay ee la arko ay ahayd bishii December ee sanadkii 2019. Labadaasi nin ayaa waxaa lagu dacweeyey dalka Mareykanka sanadkii 2019, waxaana hay-adda booliska caalamiga ah ee Interpol ay soo saartay amarka qabashada tuhmanayaashaasi. Eric Kidner oo ah u qaybsanaha safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa war uu soo saaray ku sheegay isna in ciribtirka daroogada iyo ka ganacsiga duurjoogta ay tahay mudnaanta koowaad ee maamulka madaxweyne Joe Biden. Wuxuuna sheegay in Mareykanka uu kala shaqayn doono Kenya sidii loo ciribtiri lahaa dembiyadaasi kuwaasi oo saameynaya labada dal. Bishii July ee sanadkii 2020, nin kale oo looga shakisan yahay ka ganacsiga duurjoogta oo la yiraahdo Abubakar Mansuur Maxamed Surur ayaa la xiray oo loo gacangeliyey Mareykanka. Surur ayaa la rumaysan yahay in uu ku lug lahaa ugaarsiga sharci darrada ah ee ugu yaraan 35 wiil iyo in ka badan 10 maroodi.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daandorey oo warbixintaasi noo soo koobayay. Dowladda Kanada ayaa isniintii ku dhawaaqday sharci lagu mamnuucayo iibsashada hubka, taasoo qayb ka ah qorshe lagu xakameynayo hubka oo la sheegay inuu dhibaato ba'an ku hayo dalkaasi. Waxyaabaha la soo jeediyay ayaa waxaa kamida in la mamnuuco qalabka u eg hubka ay mararka qaar caruurta ku ciyaaraan. Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo saxafiyiinta la hadlay ayaa sheegay in qorshuhu uu yahay mid loo baahan yahay maadaama ay sii kordhayaan dhibaatooyinka iyo dembiyada lagu galay hubka. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Hussein Noor Haji.
Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau waxa uu yiri, waxaan u baahanahay inaan eegno xuduudda dhanka koonfureed si aan u ogaano haddii aanan qaadin tallaabo in xaaladda ay uga sii dari doonto si tartiib tartiiba. Ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamayay Mareykanka isagoo hadalkiisana uu imaanayo toddobaad kadib markii wiil dhalinyaro ahaa uu 19 arday iyo 2 macalin ku dilay gobolka Texas. Haddaba waxaan arrimahan wax ka weydiiyey Cabdifataax Aadan Warsame, Cabdifataax Mar Yare oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada Soomaalida iyo sidii looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka oo ay ugu horeeyeen dilalka. Ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa waxa hadda keenay in lagu dhawaaqo sharcigan.
Seen waa mahadsan tahay runtii waxa maaragtay wasaaraha ka keenay in oo maaragtay hubka laga mamnuuco wadanka. Runtii dhacdooyinka ka dhacayay dariskeena Soomaali maahma horey maahma jirto dhahayso dariskaaga marna ku diin marna ku dayo marna ka dud. Marka runtii Kanada waxay go'aansatay ama maartay wasaaraha waxay go'aansaday America inuu ka dido, maxaa yeelay dhibka wuxuu ka dhacay America ee Buffalo iyo Texas iyo meelo kale oo badan aan soo koobi karin. Dhibka habeen imaano dhacay marka Prime Minister wuxuu maartay go'aansaday in maartay oo mamnuuca hubka.
Dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa lagu dilay dalkan Kanada. Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka sida aadka ah uu saameeyay dhibaatooyinka la xiriira hubka. Haddaba Cabdifataax Mar Yare ayaan mar kale weydiiyey faa'iidada jaaliyada Soomaalida ee dalkan ay ku qabi karto sharcigan mamnuucaya hubka.
Runtii Xuseen, waxaan u maleynayaa wadamada kale adduunka intiisa kale diasporada waxaan uga duwanahay dilalka runtii quseeyay dhalinyarada Soomaalida. America way jirtaa, Ingiriiska way jiraa, laakiin Canada meel lamid ma jirto. Runtii qof walba Soomaaliya waa taabatay arrinkan dilka dhalinyarada Soomaalida maanaha ku dhacay xilliyadii aan soo dhaafnay. Runtii wuxuu ahaa wax argagax ah, wax community ku reebay walwal iyo bahaar. Marka sharcigan runtii aad buu noogu wanaagsan yahay, wuxuu noogu wanaagsan yahay runtii qoryaha loo isticmaalay dhalinyarada ama qaarkood ka mid a kulley dhalinyarada marka la dilayay qaar ka mid a xataa Soomaada ayagaas dilay. Marka runtii qoryahaasi waxay ka imaadeen America, waxayna waddan kan ku soo galeen sharci darro. Marka qoryaha laga mamnuucay waddankan, macnaha waxaa la mamnuucay qoryo dhan, marka qori kaloo sharci darro suu ku imaan karaaba. Marka runtii faa'iida noo leedahay, waxaan filnaa in sharcigan marka maaragtay la baasgareeyo, in maaragtay borarka xoog la saaro America si aan qori dambe uga soo gelin. Runtii faa'iido weyn noo tahay. Ilaahay casa wajalla maaragtay hanaga joojiyo, runtii Ilaahay hanaga qabto, annaguna waxaan u baahanahay dadaal. Runtii waa arrin aad nagu wanaagsan.
Sharcigan oo uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau lagu magacaabo Bill C-21 ayaa u baahan in baarlamaanka federaalku ay ansixiyaan. Xisbiga ra-iisul wasaaraha ee liberaalka ayaanan haysan aqlabiyad ku filan oo ay ku meel mariyaan sharcigan, balse waxaa jira dad rumaysan in xubnaha baarlamaanka ee xisbiga NDP ay taageeri doonaan xeerkan. Cabdifataax Maryare ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
Xuseen, waa runta wuxuu u baahan yahay in baarlamaanka ay ka fadhiistaan, ayna sharcigan maaragtay ay baasgareeyaan. Maaragtay liberaalka hadda gacan saar waxay la leeyihiin NDP-ga, marka labadooda maaragtay waa isla waafaqsayeen arrinkan. Waxay u badan tahay 99% haddeeba ahaynba 100% in la maaragtay sharcigan la hirgelinayo. Runtii waana sharci maaragtay qof walba oo Canada jooga soo dhaweynayo, khaasatan anaga Soomaali community haddaan nahayn aad baan soo dhaweynaa.
Waddanka deriska la ah Kanada ee Mareykanka waxaa ka dhaca dilal loo geysto dad rayid ah oo ay ugu dambeysay tii dhowaan ka dhacday gobolka Texas ee lagu laayay ardayda. Maxay Mareykanka ka baran karaan Kanada haddii sharcigan la meel mariyo? Ama ugu yaraan ma u noqon kartaa dhiirigelin horseeda in iyaguna ay qaadaan tallaabo tan la mida? Waa kan mar kale Cabdifataax Maryare.
Dabcan sidaan horey maamahadii aan horey ugu sheego ahayd deriskaaga, marna ku daya, marna ku diin, marna ka dud, anaga Kanada Amerika waa ka dudnay. Marka waxaan filayaa America inay nagu dayan doonaan. Runtii Yurub sharcigan horaa maaragtay looga maaragtay dhaqangeliyey, runtii waana ku najaxeen, waana ku nagaadeen. Hadda Kanadana wadada Yurub ay qaaday maaragtay qoryo xataa qaadanin. Runtii qoriga dhibka dhanba adduunka waa hubka, dhibka dhanba biniaadamka waxa uu keenay waa hub. Marka hubkaas in la mamnuuco waa runtii wax maaragtay u wanaagsan biniaadamka, Ilaahay noolaha oo dhan, xataa xayawaanka, xataa dhirta u wanaagsan waay.
Kanada waxay laba sano ka hor mamnuucday iibinta iyo isticmaalka noocyo badan oo ka mid a hubka oo uu ku jiro qoriga loo yaqaano AR-15, balse hadda baarlamaanka haddii uu dhaqangeliyo sharcigan wuxuu noqonayaa mid guud ahaan mamnuuca iibinta hubka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi noo soo diray. Markana mid ka mid a aan idin dulmaro wararkeenna ugu waaweyn maanta. Kooxda ISIS ayaa talaadadii sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu dilay ugu yaraan 15 ruux oo rayid ah oo xaddii ay ku qaadeen tuulo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kooxda xag jirka ayaa hadalka ku sheegtay shabakadda ay xiriirka leeyihiin ee Telegram. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo saraakiil maxalli ah ayaa sheegay Isniintii in maleeshiya oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadda ADF ay weerar ku qaadeen tuulada Bolongo ee waqooyiga gobolka Kivu habeenkii Axadda, iyagoo dilay dad rayid ah isla markaana bililqaystay guryaha, waxayna dab qabadsiiyeen ilaa iyo 6 gaari. Falaagada ADF waa maleeshiyo Uganda ah oo ka jirta bariga Congo. Tan iyo 1990-kii waxay xasuuqeen dad badan oo rayid ah. Qaar ka mid a weeraradii saqda dhexe Isniinta ayaa loo adeegsaday baangado iyo faasas, iyagoo ballanqaaday inay isbahaysi la yeelanayaan kooxda ISIS. Kooxda Daacish ayaa sheegatay in xubno iyaga ka tirsanaa ay weerarka ku dileen ku dhowaad 20 ruux oo masiixiyiin ah, iyagoo isticmaalay qoryaha darandooriga u dhaca, islamarkaana ay ku laabteen goobihii ay kasoo duuleen. Warkeennina waa naga intaa. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Baladweyne iyo codkii Xasan Aadan Samatar.
Just
heestaasi baladweyn ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.